Acest mesaj a fost predicat de Titus Scolția în data de 4 noiembrie 2007 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Subiectul mesajului este Cum să te rogi cu putere, partea 1. Faptele Apostolilor, capitolul 4, începând versetul 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la el lor și le-au istorisit tot ce le spusese preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerurile, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întrătă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său, în adevăr, împotriva robului Tău, celui Sfânt, Iisus, pe care l-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din pom cu neamurile și norodele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâ să mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-te la mințele lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna să-ți facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău, celui Sfânt Iisus Hristos. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat alt loc unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet, niciunul zicea averile sunt ale lui, ci aveau toate îndeopște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului și un mare har era peste toți. Amen. Este Biserica lui Iisus Hristos în fașă. Este primul atac care se dezlănțuie asupra bisericii. Primul atac din partea diavolului care vine de la cine? Vine de la frații lor. Vine de la preoții cei mai de seamă și bătrâni, de la cei care trebuiau să reprezinte modelul spiritual al națiunii. Și după ce s-a întâmplat minunea în care Petru îl vindecă pe cel care era slăbănogul de la Poarta Frumoasă, dintr-o dată evreii caută minuni și când văd minunea aceea, sunt gata să-l ascultă pe Petru la mesaj. Și Petru începe să predice cuvântul cu mare îndrăzneală. În momentul când predică Evanghelia, preoții cei mai de seamă se scandalizează, îi aduc pe ucenici și începe să-i amenințe să nu cumva să mai predicați în numele lui Iisus Hristos. Când au auzit aceste lucruri, s-au întors la frați, după ce s-a dat drumul, s-au întors la ei lor și i-au istorisit ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Dacă ar fi avut cunoștințele lui Iefta, s-ar fi strâns împreună și ar fi zis: Doamne, cu cât suntem mai mulți, dacă suntem gata să facem o juruință în care să plătim Domnului o jertfă mare, atunci am putea ca să facem față la presiunile lor. Pe când nu asta au făcut. În momentul când te uiți la Iefta, ce face? În loc să realizeze că este planul lui Dumnezeu, Duhul Domnului a venit peste el ca să ridice cele două seminții care erau în partea din estul Iordanului, ca să meargă să elibereze pe popor de sub asupirea străină. Și el ar trebui să zică: Doamne, este voia lui Dumnezeu lucrul acesta. Nu trebuie eu să mă duc și să-l mituiesc pe Dumnezeu, să-i forțez mâna, să-l șantajez cumva ca să vină în ajutorul meu și să-l fac într-un anumit fel unul care să împoarte el războaiele mele. Diferență mare între ceea ce se întâmplă cu ucenicii care își dau seama că războiul nu este al nostru, ci războiul este al Domnului. Noi suntem aici unelte agenții lui Dumnezeu prin care El își poartă victoriile. Așa că ce fac? Merg în primul rând și se roagă. Și asta este ceea ce ar trebui fiecare dintre noi să înțelegem. Rugăciunea fără îndoială este cea mai înaltă activitate a sufletului uman. Omul în cea mai înaltă poziție nu este omul cocoțat pe lună sau omul cocoțat pe alte planete din sistemul nostru solar, ci omul în cea mai înaltă poziție este omul care este coborât pe genunchi în țărână și care zice: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Rugăciunea este cea care ne pune în cea mai corectă poziție din universul acesta, în cel mai înalt pisc al gloriei cerurilor. Și ceea ce găsim aici, găsim modul cum biserica se roagă și ar trebui și noi să învățăm cum să ne rugăm. Cred că cea mai mare nevoie de astăzi în bisericile noastre, cu siguranță Adea a menționat câteva lucruri, că este nevoie de a schimba multe din liturghiile și aspectele noastre exterioare, care n-au nicio greutate, nicio importanță și valoare pentru Dumnezeu. Dar dacă este nevoie ca să facem ceva diferit în bisericile noastre, cred că este în domeniul rugăciunii. Nu doar să ne rugăm și să facem poluare sonoră,
ci să ne rugăm ca Dumnezeu să ne asculte. Să ne rugăm ca cerul să se deschidă. Să ne rugăm ca pământul să se cutremure. Să ne rugăm ca Dumnezeu să răspundă la rugăciunile noastre și dintr-o dată un mare har să coboare peste toți. Iacov 5 cu 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dacă este vreo nevoie în biserica noastră, dacă este vreo nevoie în viața bisericilor în America, este această schimbare accentului de pe să avem clădire mare, să avem programe care să fie fastoase, să avem stații de radio, să avem canale de televiziune, să avem instituții care să fie paracerci cu tot felul de servicii, atât pentru cei de la grădiniță, cât și pentru școlile postuniversitare. Nu, asta este nevoia numărul unu a bisericii. Nevoia numărul unu a bisericii este nevoia ca să știm cum să ne rugăm și să ne rugăm cu putere. S-ar putea ca unii să nu fie așa de entuziaști de proiecte mari, așa cum sunt unii dintre noi, în care să ne gândim să vedem lumea zguduită de puterea Dumnezeu și toate neamurile venind la ascultarea credinței. Așa cum spune Pavel, pe el prăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om ca să înfățișăm pe orice om de sfârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt. Sunt ultimii care n-au poate asemenea viziuni în care să vedem lumea întreagă întoarsă către Dumnezeu. Unii care sunt mai modești, care zic, Dumnezeu să atingă de mine, Dumnezeu să rezolve problemele mele. În revista Times s-a publicat un articol în care prezintă studiile medicale care scot în evidență rolul pe care îl joacă rugăciunea și credința în sănătate. Și oricât de sănătoși suntem unii dintre noi sau am fost unii dintre noi, în momentul când venim la boală, acolo boala ne aduce pe fiecare dintre noi la a ne recunoaște slăbiciunea și a alerga la Dumnezeu numai ca să avem vindecare. În Dartmouth Hitchcock Medical Center s-au făcut un studiu pe 232 de pacienți cu operație de inimă. Și ceea ce s-a constatat este că cei credincioși au avut o supraviețuire în operațiile pe inimă de 3 ori mai mare decât cei necredincioși. Hai să zicem, cei care au murit în urma operației, 2/3 au fost necredincioși și numai 1/3 credincios. Care 66% este enorm în domeniul medical. În momentul când se poate constata că un medicament are eficiență în 66% din cazuri, este considerat ca un medicament care are efecte formidabile. Pe un studiu de 30 de ani asupra hipertensiunii arteriale, se arată că cei care merg în mod regulat la biserică au o presiune arterială mai scăzută decât acelor care nu merg la biserică. Ce spune asta? Asta spune că stresul este unul dintre factorii majori care sunt responsabili pentru hipertensiunea arterială. Și ceea ce găsim este că cu cât vii mai des la biserică și cu cât te relaxezi mai mult în promisiunea lui Dumnezeu, cu atât ai șansa ca să ai mai puțină hipertensiune și mai puține consecințe a ceea ce hipertensiunea produce, și anume accidente vasculare cerebrale sau infarct miocardic sau la retină sau în alte locuri. Alte studii arată că bărbații și femeile care merg regulat la biserică au redus la jumătate riscul de a muri prin boli vasculare. În 1966, Institutul Național pentru Îmbătrânire au făcut un studiu 4.000 de bătrâni care trăiesc în Carolina de Nord și au găsit că cei care frecventează serviciile religioase sunt mai puțin depresați și mai sănătoși fizic decât cei care nu frecventează și nu se închină lui Dumnezeu. Într-un studiu pe 30 de femei care se recuperau după fractura de femur, cele care credeau că Dumnezeu este sursa vindecării și puterii și mânghierii lor, se vindecau mai repede decât cele care nu credeau în intervenția lui Dumnezeu. Numeroase studii au arătat că cei care sunt dedicați în religie, cei care se roagă lui Dumnezeu cu credință, au rate de depresie mai mică, au rate de sinucidere de 4 ori mai mică decât cei care nu merg la biserică. Concluzia acestui articol este următoarea. Cei care se roagă, cei care au credință, cei care merg la biserică, au tensiune arterială mai mică, au o rată de depresie mai scăzută, au o vindecare din boală mai rapidă, au o supraviețuire după operații majore pe inimă mai mare, sunt în general cu o stare mai bună de sănătate cei care se roagă. Vreau să vă spun un lucru. sunteți una dintre cele mai deștepte categorii de oameni care sunt în zona Hollywood, Fort Lauderdale. De ce? Pentru că asta este înțelepciune. Numai venind la biserică și numai rugându-vă și numai lăsându-vă inspirați de mesajul Cuvântului Dumnezeu, vă face să fiți mai sănătoși, vă face să fiți cu riscuri mai puține de boală și vă dă în ansamblu o bucurie a vieții mai mare decât au cei care nu vin duminică la biserică. Herbert Benson, un doctor influent de la Harvard Medical School, spune că cei care au o relație cu Dumnezeu au o sănătate mai bună și o recuperare mai rapidă din boală. Pentru că în codul nostru genetic este scrisă nevoia de credință în Dumnezeu. Omul are capacitate de a se gândi la moarte și la veșnicia ei și această capacitate îl face ca să fie anxios, îngrijorat, neliniștit cu consecințele care le produce stresul și anxietatea, pe când dacă se gândește la veșnicie, la moarte și se gândește că acolo ne așteaptă un tată care ne iubește, Iisus Hristos, fratele nostru care a murit pentru noi, înseamnă că viitorul nostru este sigur și asta ne dă fericire și împlinire. Astea fiind spuse, haideți să învățăm de la alți oameni care l-au experimentat pe Dumnezeu în situații extreme, cum am putea și noi să învățăm de la ei, să ne rugăm și să ne rugăm cu putere. Contextul este acesta. Din pricina vindecării slăbănogului de la poarta templului, cuvântul este predicat cu mare putere și de la 3.000 de oameni care s-au întors la Dumnezeu, la prima predică a lui Petru, la a doua predică se întorc 5.000. Și dintr-o dată, calea aceasta lui Iisus Hristos începe să explodeze în mijlocul Ierusalimului. Preoții cei mai de seamă și cărturarii au crezut că dacă îl frâng pe Iisus Hristos, au terminat cu acest proroc care produce atâta tulburare. Dar în loc ca lucrurile să se potolească, explodează dincolo de control lor. De aceea îi cheamă la interogatoriu și după ce îi amenință și după ce încearcă ca să-i intimideze, să nu cumva să vă mai aud că predicați în numele lui Iisus Hristos. Orice altceva, numai în numele lui Iisus Hristos nu. Asta se întâmplă totdeauna. În momentul când cuvântul lui Dumnezeu se predică, este dezlănțuită puterea infinită a lui Dumnezeu. Și dacă diavolul are ostilitate, este ostilitatea aceasta viscerală pe care o are împotriva predicării cuvântului Dumnezeu cu har și cu putere. De aceea toată cohorta iadului era organizată și mobilizată și intra în preoții cei mai de seamă și în liderii spirituali ca să oprească răspândirea cuvântului Dumnezeu. Oare nu asta se întâmplă ori de câte ori se predică cuvântul Dumnezeu oriunde în lume? Oriunde se predică cuvântul Dumnezeu cu har, cu putere, în care se transforme vieți, se ridică o poziție demonică în forme diferite. Dar trebuie să înțelegem că cu cât suflă vântul mai tare care să stingă un foc, cu atât de fapt focul acela se întrețește mai tare. La fel și cu biserica. Cu cât este mai opresată, cu cât este mai asaltată de forțele iadului, atunci când se întoarce la Dumnezeu și strigă: Doamne, vezi ce se întâmplă cu noi, intervino de dragul numelui Fiului Tău și izbăvește-ne, atunci Dumnezeu își dezlănțuie puterea. Și nu există o poziție care să poată să se potrivească cu puterea infinit de mare a lui Dumnezeu. Cu cât persecuția este mai puternică, cu atât mâna lui Dumnezeu este mai implicată în a interveni de dragul copiilor săi. Sămânța creștinismului este sângele martirilor. Este ca și cu ceaiul. Cu cât apa este mai fierbinte, cu atât se eliberează mai mult esența ceaiului. La fel este și cu creștinul. Cu cât este pus în ape mai fierbinți, în situații mai adverse, cu atât el poate să elibereze puterea lui Dumnezeu mai mult în acele circumstanțe. Biserica lui Iisus Hristos de astăzi e nevoie să se roage. Când ne uităm la umanismul și la ateismul care mărșăluiesc la toate forurile de educație, cum sectele oculte se răspândesc ca un foc sălbatic prin toate meridianele pământului, cum imoralitatea și agresivitatea celor de la Hollywood, California, infectează copiii și tinerii, îi animalizează și îi pervertesc în toate aspectele vieții lor, cum epidemia drogului și alcoolului consumă mai multe vieți decât cea mai contagioasă gripă, cum o generație crește fără nicio frică de Dumnezeu, cum miliarde de oameni sunt în jurul nostru care n-au auzit niciodată de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și de vestea bună a salvării. Biserica ar trebui să fie în alertă și să apeleze la puterea lui Dumnezeu, să se roage, să se roage așa cum s-a rugat biserica primară. Asta este ceea ce ne lipsește. Sunt convins că numai rugăciunea cu putere este în stare să oprească potopul de păcat care se revarsă asupra acestei generații, numai rugăciunea puternică este în stare să oprească acest asediu demonic. Din zile de pe urmă, diavolul știe că are puține zile, de aceea este cuprins de o mare furie și sunt zilele ultime pe care le trăim, în care toată cohorta iadului este mobilizată în a frânge orice încercare a bisericii și orice încercare ultima lui Hristos de a salva pe cât mai mulți. Și numai rugăciunea poate să facă lucrul acesta, să dea izbândă în aceste zile de pe urmă. Nu este suficient orice fel de rugăciune, ci este nevoie de rugăciunea cu putere. Nu retorica rugăciunii, nu muzica rugăciunilor noastre, oricât de frumoase ar fi ele, nu logica rugăciunilor noastre, oricât de convingătoare ar fi rugăciunile noastre, nu metodele rugăciunilor noastre, oricât de sistematice ar fi ele, ci rugăciunea care este plină de putere, așa cum spune Iacov. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Când s-au rugat ei, pământul s-a cutremurat. Era o dezlănțuire a puterii Dumnezeu în răspunsul pe care Dumnezeu îl garanta bisericii din fașă, care era asaltată de toate forțele celui rău. Care sunt principiile acestei rugăciuni? Primul principiu este acesta. În momentul când vrem ca Dumnezeu să ne asculte, trebuie să ne rugăm cu confidență. Trebuie să ne rugăm cu credință. Este confidența în faptul că Dumnezeul nostru este. Și nu este nici mut, nici surd, ci Dumnezeu aude și Dumnezeu intervine de dragul copiilor săi. Fapte 4, 24. Când au zis ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul cu toții către Dumnezeu și-au zis: Stăpâne Doamne, care crea cerul, pământul, marea și cu tot ce este în ele. Doamne, știm cine este în conducerea universului acestuia. Știm cine este creatorul tuturor lucrurilor. Și ei recunosc că Dumnezeu este creatorul și cel care creează toate lucrurile, el este cel care conduce toate lucrurile și el este cel care cucerește toate lucrurile, pentru că el este ultima sursă a întregii existențe. Și asta este ceea ce trebuie noi mereu și mereu, când suntem atacați, când suntem împresurați dintr-o parte și alta, să nu ne uităm la oameni. Să ne uităm la adversități, să ne uităm cât de mari sunt valurile, cât de mulți sunt dușmanii care se ridică împotriva noastră, ci să ne uităm la Creatorul, la Cel care este Creatorul văzutelor și nevăzutelor. Ei s-au uitat la realitatea din jurul lor și realitatea cea mai puternică nu sunt cât de mulți sunt dușmanii noștri. Ce mare este armata de ateiști, ce resurse au oamenii aceștia în a pompa și a aduce propaganda aceasta deșanțată împotriva Dumnezeu. Nu asta este ultima realitate? Și când ne uităm la realitate, să-L vedem pe Dumnezeu, imensitatea universului creat de El și imensitatea Creatorului în spatele acestui univers. Doamne, Tu ești suveranul, Tu ești cel atotputernic. Mai mari națiuni ne-au spus să nu predicăm, dar noi nu ne uităm la mai mari națiuni, ci ne uităm la Tine. Ce spui Tu, Doamne, aceea executăm. Ei sunt creatura, Tu ești Creatorul și noi ascultăm de Creatorul văzutelor și nevăzutelor. Este foarte interesant că atunci când lucrurile le pui în perspectiva lor reală, în perspectiva aceasta biblică, în care te uiți la realitate nu doar cu ochii fizici, ci te uiți cu ochii spirituali și vezi prin lucruri la realitatea din urmă care este Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Când te uiți la realitate și îl vezi pe Dumnezeu ca și creatorul și susținătorul tuturor lucrurilor, atunci poți să ai deplină confidență sau credință în rugăciune. Dumnezeu este creatorul și apoi Dumnezeu este cârmuitorul. Fapte 4 cu 24. Când au auzit ei aceste lucruri și-au ridicat glasul toți către Dumnezeu și-au zis: Stăpâne Doamne, Tu care ai făcut cerul, pământul mare și tot ce este pe ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura Părintele nostru David, robul Tău, pentru ce se întărătă neamurile și pentru ce cujetă toporile cu deșarte. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Tău. În adevăr, împotriva robului Tău celui Sfânt pe care l-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamul și noroadele lui Israel ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Unii se confruntă cu situații întunecate, așa cum s-au confruntat ei cu această situație foarte adversă. Și în momentul când te confrunți cu această situație absurdă, poate din viața ta, poate din familia ta, poate din biserica ta, zici: Doamne, de ce este așa? Și aș vrea ca să vedem ce fac ucenicii. Când se uită la această situație întunecată, ei se uită și zic: Doamne, a mai fost încă o situație întunecată. Poate cea mai întunecată pe care am cunoscut-o în viața noastră. Cea mai absurdă situație. Situația aceea în care Iisus Hristos, care era un proroc mare în fapte și vorbe și care era între noi și noi, care credeam că El este Cel care va izbăvi pe popor de păcatele Lui. Dintr-o dată este legat, este prins, este judecat, este batjocorit, este țintuit pe o cruce și este pus în mormânt. S-a dus speranța noastră. Și asta a fost cea mai întunecată experiență pe care au avut-o ucenicii și uitându-se la cea mai absurdă situație care au experimentat-o vreodată, de fapt au realizat că cea mai întunecată situație a fost cea mai glorioasă dintre toate lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu. Asta este ceea ce Dumnezeu din totdeauna a planificat ca să-L trimită pe Fiul Său în lume. Și ceea ce părea că este înfrângerea finală a lui Dumnezeu a fost cea mai mare victorie pe care Dumnezeu a realizat-o în toată istoria lumii. Și asta este ceea ce trebuie să înțelegem și noi. Ori de câte ori este o situație întunecată, absurdă, irațională, în care suntem, Dumnezeu este în control. Și Dumnezeu, din situația aceea absurdă și irațională, Dumnezeu poate să scoată cea mai mare victorie. Asta este ceea ce a făcut prima biserică, uitându-se în trecutul istoriei, și asta este ceea ce trebuie să facem noi. Și Dumnezeu a spus în urmă cu 1000 de ani, prin David, pentru ce se întărătă neamul? Pentru ce cucete popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au sfătuit, domnitorii s-au ridicat împotriva unsului său, împotriva Domnului și unsului său, să-i rupăm legăturile, să scăpăm de lanțurile lui. Domnul șade de încer și râde, își bate joc de ei, apoi mânia lui le vorbește, îi îngrosește curgia lui zicând, eu am pus pe împăratul meu, pe Sion muntele meu cel sfânt. Dumnezeu este în cârma universului și El își conduce istoria no matter what, orice mari și tare ar fi forțele răului, Dumnezeu este Cel care are ultimul cuvânt în istorie, El este conducătorul. Noi adesea credem că Dumnezeu și-a pierdut controlul, că diavolul a preluat conducerea, fie că Dumnezeu nu vrea, fie că Dumnezeu nu poate, a lăsat lucrurile să meargă de voia celui rău, dar trebuie să știm un lucru. Nimic nu se întâmplă în lumea lui Dumnezeu fără cunoașterea lui Dumnezeu și Cel care cunoaște totul, controlează totul. Și Dumnezeu este în control. Cori ten Boom spunea, în cer nu este niciodată panică, ci numai planuri. Și Sfânta Treime niciodată nu se strânge într-o sesiune de urgență pentru că este surprinsă de aceste evenimente care au scăpat de sub control pe pământ. Niciodată. Confidența pe care trebuie să o avem în rugăciuni, că El este Creatorul, că El este Conducătorul, că El este Cuceritorul. Psalmul 2. Împărații Pământului se ridică împotriva Domnului și unsului Său, pe când Dumnezeu este Cel care L-a pus pe muntele cel sfânt, pe Fiul Său, și Iisus Hristos niciodată n-a pierdut o singură bătălie. El totdeauna stă pe tron, și totdeauna are victorie. Dumnezeul nostru este Cel care are totdeauna ultimul cuvânt, pentru că El este Cuceritorul. Și asta trebuie să fie limpede pentru fiecare dintre noi. Și avem nevoie de cunoaștere de Dumnezeu mai presus decât orice. Și în momentul când știm că Dumnezeu este totdeauna Cel care toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, pentru că El este totdeauna biruitorul. Ilustrația aceasta despre un băiat care citea un roman și când citea romanul, conflictul romanului era așa de intens încât băiatul n-a mai rezistat și ceea ce a făcut este s-a dus la ultimile pagini din roman și a citit sfârșitul. Și după ce a citit sfârșitul, după aceea a venit nou și a citit romanul relaxat. Și în momentul când ăla rău câștigă mereu și mereu, nu știi tu ce se întâmplă la sfârșit, eu știu. Și el putea să se bucure de roman pentru că știa în final cine este biruitorul. La fel și noi, știind că Iisus Hristos are ultimul cuvânt în istoria lumii, că orice genunchi se va pleca, orice limbă va mărturisi spre Slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. De aceea trebuie să avem confidență că absolut nimeni și nimic nu poate ca să fure ceva din gloria și Slava lui Dumnezeu. Ci cu cât adversitățile sunt mai mari, cu cât furtunile sunt mai tare, cu cât mobilizarea și organizarea forțelui iadului este mai puternică, cu atât gloria lui Dumnezeu strălucește mai puternic și victoria lui Dumnezeu este mai strălucită. Copiii lui Dumnezeu trebuie să știe că este un ultim capitol în Biblie care vorbește despre Dumnezeu care stă cu poporul Lui în perfectă glorie și perfectă victorie. Noi știm cum se va încheia istoria și știm cum se va încheia istoria vieții noastre dacă stăm plin de credință lângă Dumnezeul nostru. Psalmul 30:5. Căci mânia Lui ține numai o clipă, Dar îndurarea lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Și versetul 11, mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută, Doamne Dumnezeule, eu pururi te voi lăuda. Pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută, Doamne Dumnezeule, eu pururi te voi lăuda. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Frate Dan, știu că ai fost pus în ultimele luni la test și alții suntem puși la test în fel și chip. Trebuie să știm un lucru. În momentul când vin încercările și vin necazurile și vin situațiile absurde peste noi, ce avem de făcut? Să fugim în Atlanta? Nu cred. Și ceea ce avem de făcut este să mergem în rugăciune și să stăm acolo în rugăciune cu confidență că Dumnezeu este Creatorul, că El este Conducătorul și că El este Cuceritorul oricărei bătălii. Și putem să avem de plină încredere că Dumnezeu ne va izbăvi, seara vine plânsul, iar dimineața vine veselia și Dumnezeu va transforma tânguierile noastre în cântece de bucurie și sacul nostru de jale îl va transforma în straie de glorie și de sărbătoare. A Lui să fie lauda și gloria pentru tot ceea ce face. Amen.